чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с наши политици за българските проблеми, за проблемите на нашите дни. Първият ни събеседник днес е Снежана Дукова, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Дукова.
Здравейте, госпожо Маринова.
Радвам се да ви чуя, да ви честитя новия пост. Заместник-председател на... Управляващото мнозинство, това е много отговорна задача.
Изключително, изключително отговорна. Трябва да бъде изпълнена с съдържание, освен че е отговорна. Аз мисля, че ще справя, убедена съм почти, но преди да започнем, нека да поздравим всички с хубавия български празник днес. И всички именици, защото все пак основната ми функция е комисията по образование, вие знаете.
Да.
Това е моят кодекс личен.
Вие сте един човек, отдаден на професията си и като преподавател, и сега като народен представител. Сблъсквате се с много проблеми. Тежи ли ви това, че хората се оплакват? От това, че търсят вашето съдействие? От това, че винаги сте призвани да бъдете отдушници на проблемите на хората?
Знаете ли колко правилно го мотивирахте и го зададохте въпрос? Значи първо никак не ме тежи, защото аз съм от тези хора, здраво стъпили на земята и народен представител, така на мен ми звучи наистина човек, който трябва да бъде в полза на хората. В този смисъл аз нямам нито един пропуснат приемен ден, нито един казус, който ми е поставен, поне да не бъде разгледан и поставен на съответните институции, които биха могли да го решат. Разбира се, не всичко може да бъде решено. Не може да ти тежи. Аз имах един въпрос от наш колега журналист в кулоарите, понеже е много популярен, няма да кажа кой е той, за да не правиме реклама и каза, не би ли тежи, защо пак? Аз отговорих така, не можеш да не изпълниш волята на хората. Когато си предложен от всички структури в моя избирателен район, аз мисля, че нямаш право на отказ и нямаш право на друго решение.
Пожелавам ви успех от сърце, защото вие го заслужавате и хората, които представлявате, го заслужават. И сега по съществото на нещата от последните дни, втора седмица, в центъра на обществения интерес и на медийните прожектори е новото българско правителство. Като се абстрахираме от рекламните послания, какво можем да очакваме от комбинацията ГЕРБ, Обединени патриоти, както се казваше в една реклама, ще бъде ли тя неочаквано добра комбинация и за кого?
Ох, мен ми се ще да кажа, че компромисите с коалициите са заявка, която също избирателят ни е дал и изборът е предизвестен, така да се каже. Аз смятам, че се подходи този път изключително разумно с сключване на едно предварително споразумение. Вие знаете, преди да бъдат определени фигурите, които ще упражняват тази политика, беше направена програма, върху която да се работи и мисля, че това е правилният подход. Бяха така акцентирани политики, върху които няма да има процес на разединение, ще има единение и мисъл в посока да се решават проблемите, които са записани. Вие знаете кои са акцентите в тази програма, така че смятам, че ще бъде изпълнена. Що се касае до правителството на Борисов и днешния негов акт показва, че той е бил винаги безкомпромисен в две посоки. Изключително много и сериозна работа и престъпиш ли прага на отношение на хората и на липса на такова, ти просто си отиваш там, откъдето си дошъл. И аз смятам тази политика за изключително правилна. Смятам, че акцентите в програмата са изключително важни за България. Още повече за мен е много важно, че най-така отличаващия се акцент е стратегическия приоритет образование, което лично мене ме прави много горда и първите стъпки в тази посока започнаха да се правят. Разбира се, социална политика, разбира се, здравеопазване, разбира се, инвестиции в инфраструктура и така.
Да. Казвате, че правилен път е избран този път от програма през приоритети и личности, които ще ги изпълняват. Вярно е, че миналия път малко по-трудно организирахте коалицията, говоря за предния парламент, но този път също нямате гаранции, че всичко ще върви гладко. Да не забравяме, че Обединени патриоти се състоят от три отделни формации. Тоест, вие сключвате своите споразумения коалиционни с Обединени патриоти, но там има разстрояване. Смятате ли, че няма да се случи, както в миналия парламент, някоя от партиите да започне да си изпълнява своя собствена програма, която не кореспондира с коалиционната?
Това обезсмисля априори подписаното споразумение. Затова господин Борисов държеше да бъде сключено такова споразумение и да се спазва. Нямаме основания да смятаме, че патриотите върху това, върху което са се разписали като отделни персони на отделните свои партии и парламентарни групи, няма да бъде изпълнено. Няма такова основание. Разбира се, ние имаме своите различия. Ето, например, в момента ще се гледаме закона, знаете, избирателния. Да. И в този смисъл ние не ни съвпадат голяма част от позициите. Но затова пък са дебатите, затова пък са уменията да работиш с партньорите от всички групи, дори от опозицията, и да избереш правилния подход. Ние своя сме го избрали.
Казвате опозицията и веднага бързам да вметна въпрос, свързан с нея. Този път опозицията ви е доста по-солидна. С по-голям брой, с по-големи възможности, защото може да сезира Конституционен съд и така нататък. Как ще работите с опозицията и какви очаквания имате от нея?
Както винаги до сега. Разбира се, те имат много повече депутати. Не искам да бъда зъл пророк, но имат и много големи проблеми. Така че те се вторачват в своите проблеми, често ги артикулират и от трибуна. Дано този период при тях отмине, защото на нас ни е нужна силна, конструктивна, така значима опозиция, която да поставя реални проблеми, които да решаваме заедно. Апропо, в този смисъл вие виждате подадената ръка от Борисов и по отношение на председателство на Народно събрание, и по отношение на предложение за министър по европейските въпроси и председателството на България. Аз мисля, че нашата ръка е много сериозно подадена в това не е компромис, това е желание България да се развива така в един градивен път. В този смисъл, като брой, аз смятам, че те наистина постигнаха някакъв успех, но пък и броженията тях не смятам, че са по-силни чисто тематично, чисто интелектуално, чисто като подготвени кадри в групата. Те също имат 50% нови депутати, които все още не са добре подготвени.
Да,
да не говорим, че голяма част от тях направиха първи лоши крачки, така че...
Да, да. Понеже си говорим за отношенията вътре в Народното събрание, миналото Народно събрание завърши предсрочно мандата си поради подадената оставка от вашия лидер, премиера на България Борисов. Какви са очакванията ви за този парламент? Защото, макар че има заклинания още от сега, че ще бъде 4 годишен изпълнен мандата, няма ли опасност отново някъде по средата на този мандат да се наложи да отиваме на предсрочни избори?
Само бих казала, опазил ни Господ, България няма нужда от едни нови избори, България няма нужда от един нов стрес в този смисъл, дори ако щете от финансова гледна точка, от харчене на финансов ресурс за тези неща, защото вие видяхте, направихме нови избори, вероятно това беше правилното решение на Борисов с оглед на обстановката, която се развива на Балканите и в близки съседски държави. В този смисъл ние направихме и по-добър резултат. Това е прецедент. Борисов има трети мандат. Така че смятам, че няма тези предпоставки, ако освен не се случи нещо изключително.
Да.
Имаме всички основания да смятаме, че този... Освен това сме си извадили поуките много сериозно от всичко това, защото колкото и правилно това решение да беше, донесе и някои негативи, някои последващи явления, които смятам, че сме си извадили поуките, направили сме си добрите решения. Имаме основания, аз съм оптимист.
Да, да. Много анализатори отбелязват, че отново се поставя дилемата сигурност, стабилност или реформи. Смятате ли, че няма да има възможност да се състоят необходимите реформи, а почти всички сектори се нуждаят от реални реформи в името на политическата, финансовата и цялостната стабилност на България в контекста на сложните и вътрешни, и външни събития?
Аз смятам, че едното не противоречи на другото.
Да.
Това, че ще искаме стабилност, това не значи още повече трябва да се правят реформи. Вие виждате, че ние продължаваме една много сериозна реформа в българското образование. В правосъдната система това е една от основните приоритети — да се приемат важни така реформаторски закони, включително и антикорупционния. И там предстоят сериозни процеси. Аз смятам, че но те не трябва да бъдат резки,
да.
Защото хората се уморих от тези неща, но там, където системата, вижте, че в административните процеси ние ще имаме много сериозни реформи. Там, където системата се нуждае и където сме заявили, че ще го правим, ние ще го правим. Имаме и кадровия потенциал, и всички така дадености и възможности, които да направим. Имаме, разбира се, и болшинството в парламента, колкото и да казват, че е крехко, но то е пък константно, така че смятам, че ще може да се направят и тези реформи.
В интерес на истината, до сега беше лесно. Обещания, предизборни лозунги, сега започва трудното изпълнението на тези предизборни обещания. Като че ли видими и най-одобрявани от населението са тези, свързани с доходите. Защото всеки на първо място се интересува от своя си живот и своите си доходи. Имате ли възможност наистина да изпълните тези обещания? 1500 лева средна заплата, 650 минимална, увеличаване на минималните пенсии, а да не забравяме, госпожо Дукова, ние с вас по този въпрос и друг път сме говорили, че положението на пенсионерите е направо отчаиващо. И това, че ще се увеличат пенсиите само минималните, никак не звучи добре, защото справедливостта ще бъде много нарушена, ако не се преизчислят и останалите пенсии. Изобщо, политиката на доходите в това Народно събрание как я виждате?
Виждам такава, каквато сме записали, каквато ще изпълним, защото ние вече започнахме да изпълняваме. Наистина, това, което казвате, е изключително много важно и то е един от основните приоритети — доходите на хората. Започваме с това, с което има в банката от средства в бюджета. Вие видяхте тежките преговори за увеличаване, в това число и нашите партньори се убедиха, че към този момент не може да бъде дадена по-висока такава пенсия от 200 лева, и тя ще бъде такава до момента, до който икономиката не даде този ресурс и този резултат, за да може да се направи следващата стъпка и по-голямата стъпка, за която имаме желание всички. Нали не си мислите, нито пък българските хора, избиратели си мислят, че управляващ не би могъл, не би, не би искал да даде повече пари от възможностите, които има. Това обаче ще бъде съобразено с възможностите на ресурса и на държавата, за да не навлеземе в огромен фискален дефицит и да се налага така крайни и драстични мерки и решения, които непопулярни, които ще изведат страната от този път на развитие, който сме си начертали.
Да.
Второто нещо, което аз виждам, че от 1 септември вече окончателно решено, започваме първата стъпка в увеличаването на учителските заплати. Аз днес чета министъра на финансите Влади Горанов, даже казва, че от 1 септември това може да бъде и повече от 15%. В рамките обаче на тези 4 години управленски мандат ние наистина ще увеличим двойно учителските заплати, 1500, разбира се, някъде и повече, защото и в момента в някои училища в България те получават приблизително такива заплати. Аз мога веднага да цитирам такива заплати. Разбира се, това ще бъде разчетен механизъм, процедурите, по които то ще се случи, и правилата.
Да.
Ще се отчитат качествата. Но важното е тук да кажа, че това ще се случи за всички български учители, дори тези, които не успяха да получат предишното увеличение от 8%. С оглед на дефицита на бюджета, там където училищата са малки и нямат необходимата сума с оглед на така делегираните бюджети и липсата на средства, когато нямаш ученици.
Да.
Това ще промениме и сега, като по-реални критерии ще отчетеме в тези бюджети, и аз смятам, че това е правилната стъпка.
Да. В момента живеем вече с нов президент, нов парламент, ново правителство. През следващите месеци, вероятно, ще имаме много и различни въпроси за тяхното взаимодействие. Формираните нови три власти, вероятно, ще се наложи да работят под силен вътрешен и външен натиск, в сложно, ускорено политическо време. Какви са основните и важните, актуалните предизвикателства пред отделните власти и пред държавата и обществото като цяло? Има ли вероятност най-сетне тези три власти да заработят синхронно без надпревара? Кой е по-важен?
Конституцията го е казала. България е парламентарна република.
Така да има парламента. Обикновено парламента се подчинява на изпълнителната власт.
Ами такова впечатление се оставя, но пък аз ще цитирам отново Борисов, който каза, че никога не настъпвам пръв, преди да са направили от срещната страна нещо такова, за да мога да отговоря подобаващо. Аз смятам, че имаме всички основания. Аз виждам и в момента отношенията между министерството в лицето на министър-председателя и президента. Имаме всички основания да смятаме, че може да има една колаборация, защото държавата и спокойствието, стратегическият интерес, сигурността, която е много важна в този момент и в момента тези 4 години, в които ще се управлява държавата. Може би динамиката на процесите и в съседите Турция, Македония, всеки момент те са могат да ескалират, могат да придобият друг характер. Мисля, че те са държавни мъже и биха могли да решат балансирано тези въпроси. Всичко, което се прави в интерес на българският народ, на хората, защото аз като чуя, че се спекулира много често от трибуна с народа, понякога много се притеснявам и даже става емоционална. Смятам, че когато се работи в интерес, имаме всички основания да смятаме, че и трите власти биха желали да работят в интерес на хората и това е възможно да се случи.
Аз ви благодаря за вашия коментар, за участието ви в ефира на Радио К2. Пожелавам ви наистина успех.
А на вас ви желая хубав ден.
Благодаря ви. Благодаря ви. Снежана Дукова, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.